Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Taliban mulai negosiasi damai dengan Afghanistan. Indonesia amankan pasokan 340 juta dosis vaksin COVID-19 hingga 2021. Berita selengkapnya. Delegasi politik Taliban melakukan negosiasi dengan pemerintah Afghanistan pada Senin di Pakistan. Pertemuan ini merupakan kelanjutan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban pada Februari lalu. Mullah Abdul Ghani Baradar, pimpinan delegasi Taliban, mengatakan pertemuan kali ini dilakukan untuk membahas perkembangan terbaru dan proses perdamaian dengan Afghanistan. Pertemuan ini berselang sehari setelah pemimpin Taliban, Sher Muhammad Abbas Tanikzai, mengumumkan tim negosiasi yang mencakup setengah dari Dewan Kepemimpinan yang memiliki kekuatan untuk menetapkan agenda, memutuskan strategi, bahkan menandatangani perjanjian dengan pemerintah Kabul. Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmud Qureshi, seperti dikutip Associated Press, mengatakan mayoritas warga Afghanistan percaya bahwa satu-satunya jalan ke depan adalah melalui rekonsiliasi. Tetapi keputusan untuk itu harus diambil oleh warga Afghanistan sendiri. Pemerintah Finlandia akan membatasi pertemuan publik di bawah 50 orang mulai September, kecuali bila ada langkah lebih lanjut. Badan Administrasi Negara Finlandia Senin mengatakan, situasi epidemiologis Finlandia merupakan ke arah yang tak diinginkan, dan kasus COVID-19 yang terkonfirmasi sepanjang Agustus ini meningkat. Pertemuan publik lebih dari 50 orang hanya boleh dilakukan apabila peserta dan penyelenggara menerapkan peraturan pembatasan sosial yang ketat seperti menjaga kebersihan dan menjaga jarak 2 meter satu sama lain. Data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa menunjukkan jumlah kumulatif kasus COVID-19 per 100 ribu orang selama 14 hari terakhir di Finlandia berada di angka 5,2, terendah di seluruh Eropa. Jalur Gaza melaporkan kasus pertama COVID-19 di populasi umum pada Senin. Pihak berwenang mengonfirmasi 4 infeksi di sebuah kamp pengungsi dan pasukan keamanan mengumumkan penguncian penuh selama 48 jam. Kasus-kasus tersebut berasal dari satu keluarga di Gaza Tengah. Kepala Kantor Media Pemerintah, Salama Maruf, mengatakan jam malam penuh diberlakukan di seluruh jalur Gaza. Reuters melaporkan, saat rumor menyebar, orang-orang berlomba ke supermarket untuk membeli makanan dan perlengkapan kebersihan. Kendaraan polisi berkeliling di jalan-jalan menggunakan pengeras suara untuk mendesak warga Gaza agar mematuhi jam malam. Seorang tentara dan seorang polisi tewas bersama dengan 4 gerilyawan dalam bentrokan bersenjata dengan sisa-sisa gerilyawan pengedar narkoba Shining Path di wilayah Ayacucho, Peru. Demikian diumumkan Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri Peru dalam pernyataan bersama yang dikutip AFP Selasa. Satuan gabungan militer dan polisi sedang berpatroli di lembah sungai Apurimac, Ene dan Mantoro yang dikenal sebagai lembah sungai Frem ketika kekerasan meletus. Dalam kontak senjata itu, pemimpin gerilyawan tewas. Lembah itu terkenal menjadi salah satu daerah penghasil koka terbesar di Peru dan tempat terjadinya bentrokan berkala antara militer dengan geng peredaran narkoba. Peru adalah salah satu produsen daun koka dan kokain terbesar di dunia bersama dengan Bolivia dan Kolombia. Beralih ke berita nasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan pemenuhan vaksin COVID-19 untuk jangka pendek, terutama untuk tahun 2020 dan 2021, telah diamankan. Hal tersebut disampaikan Retno Marsudi saat konferensi pers usai rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta Senin. Dalam upaya tersebut, pekan lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, melakukan kunjungan ke Tiongkok dan Uni Emirat Arab. Retno Marsudi menjelaskan, hasil dari kunjungan tersebut adalah Indonesia berhasil mengamankan komitmen hingga 340 juta vaksin.
Dari kunjungan kedua negara tersebut dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2020 yang telah kita secure, yang telah kita amankan adalah komitmen sebesar 20 sampai 30 juta vaksin. Sementara itu untuk tahun 2021 untuk quarter pertama, maka vaksin yang sudah dapat kita secure adalah antara 80 sampai 130 juta. Itu untuk kuartal pertama tahun 2021. Sementara kuartal kedua sampai keempat yang sudah kita dapat secure jumlahnya 210 juta. Dengan demikian, kalau kita bicara angka untuk tahun 2021, maka angkanya yang dapat kita secure adalah 290 juta sampai 340 juta.
Retno Marsudi menambahkan, pemerintah melakukan upaya jangka pendek dan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19. Upaya jangka pendek mencakup pengamanan pasokan vaksin dari Uni Emirat Arab dan Tiongkok. Upaya jangka panjangnya adalah mewujudkan kemandirian dalam memproduksi vaksin tersebut. Nilai tukar atau kurs rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi masih melanjutkan tren positif seiring penguatan mayoritas mata uang kawasan Asia. Rupiah dibuka menguat 51 poin atau 0,34% menjadi Rp14.620 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya Rp14.671 per dolar Amerika Serikat. Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Chandra kepada Antara di Jakarta Selasa mengatakan, penguatan indeks saham Amerika Serikat Senin malam dengan indeks S&P 500.
Dari kunjungan kedua negara tersebut dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2020 yang telah kita secure, yang telah kita amankan adalah komitmen sebesar 20 sampai 30 juta vaksin. Sementara itu untuk tahun 2021 untuk quarter pertama, maka vaksin yang sudah dapat kita secure adalah antara 80 sampai 130 juta. Itu untuk kuartal pertama tahun 2021. Sementara kuartal kedua sampai keempat yang sudah kita dapat secure jumlahnya 210 juta. Dengan demikian, kalau kita bicara angka untuk tahun 2021, maka angkanya yang dapat kita secure adalah 290 juta sampai 340 juta.
Mencetak rekor level tertinggi baru bisa memberikan sentimen positif ke pasar keuangan Asia Selasa pagi. Sentimen positif tersebut didukung oleh pengumuman penyuntikan plasma darah untuk perawatan pasien COVID-19 yang disetujui oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA. Sentimen positif juga muncul dari rencana percepatan persetujuan vaksin sebelum pemilu presiden Amerika Serikat oleh Trump dan penurunan laju penularan COVID-19 di Amerika Serikat sejak pertengahan Agustus. Berita terakhir. Kasus warga negara Indonesia, WNI di luar negeri, yang terpapar virus corona bertambah. Per Selasa 25 Agustus, ada 1.356 warga negara Indonesia yang positif COVID-19 di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 892 sembuh, 117 meninggal dan 347 dalam perawatan. Informasi mengenai penambahan kasus WNI positif COVID-19 ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri melalui akun Twitter resminya @kemlu_ri pada Selasa. Ada penambahan satu kasus konfirmasi positif COVID-19. Satu WNI yang terpapar COVID-19 itu berada di Uni Emirat Arab. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Bantuan Produktif untuk Membangkitkan Usaha Mikro Kecil. Presiden Joko Widodo meluncurkan program Bantuan Presiden Banpres Produktif Usaha Mikro pada Senin di Istana Negara. Bantuan ini ditujukan untuk tambahan modal kerja bagi pelaku usaha mikro kecil di Indonesia. Targetnya ada 12 juta usaha mikro kecil yang akan menerima bantuan sebesar Rp2,4 juta. Saat menyerahkan secara simbolis, Presiden Joko Widodo menekankan bantuan yang diberikan adalah hibah, bukan pinjaman atau kredit. Kriteria penerima Banpres Produktif ini adalah usaha mikro kecil, nasabah perbankan atau lembaga keuangan dengan simpanan di bawah Rp2 juta. Kriteria lain adalah mereka tidak memiliki kredit di perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Bagi mereka, Banpres Produktif ini tentu menjadi suntikan menyegarkan dan diharapkan bisa membuat mereka menjadi lebih kuat. Fakta di lapangan, sejak COVID-19 menyerang, usaha mikro kecil di Indonesia menjadi salah satu dari garda terdepan yang terkena dampaknya. Pembatasan sosial berskala besar menyebabkan semakin terbatasnya pemasukan yang mereka dapat. Dari sekitar 63 juta usaha mikro kecil, diperkirakan 50% yang terdampak secara langsung. Langkah yang diambil pemerintah Indonesia diharapkan dapat menambah modal usaha mikro kecil agar mereka bangkit dari keterpurukan. UMKM memang yang pertama harus diselamatkan, agar mereka bisa kembali kuat untuk menyokong perekonomian Indonesia. Bila menengok dua dekade yang lalu, saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008, UMKM justru menjadi salah satu yang menopang dan memberikan kontribusi bagi stabilitas perekonomian Indonesia. Kebangkitan UMKM tak bisa disandarkan hanya kepada pemerintah. Keterlibatan pihak-pihak lain tentu sangat dibutuhkan, di antaranya pelaku e-commerce atau marketplace. Mereka bisa memberikan bimbingan teknis kepada usaha mikro kecil memanfaatkan teknologi untuk memasarkan hasil usaha mereka. Harapannya, produksi usaha mereka bisa mendominasi marketplace untuk menggeser produk impor. Tentunya, hal paling penting adalah pelaku usaha itu sendiri. Mereka harus mengembangkan diri dan melakukan inovasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Semoga bantuan Presiden Produktif ini menjadi vaksin yang tepat bagi usaha mikro kecil. Bukan hanya untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19, tetapi berdampak positif untuk jangka panjang. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 25 Agustus 1933, gempa Dieksi. Gempa bumi terjadi di Dieksi Mao, Sichuan, Tiongkok pada 25 Agustus 1933 dengan magnitudo momen 7,3 dan intensitas Mersali maksimum 10 ekstrim. Gempa itu menyebabkan sekitar 9.300 orang tewas dan menjadi gempa paling mematikan tahun itu. Kami beralih ke peristiwa 25 Agustus tahun 1991, Belarus keluar dari Uni Soviet. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1991, Belarus melepaskan diri dari Uni Soviet dan menjadi negara merdeka. Pada akhir abad ke-18, Belarus dijajah oleh Rusia. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah Belarus dibagi antara Rusia dan Polandia. Namun setelah Rusia menang perang, keseluruhan wilayah Belarus diduduki oleh Rusia. Menyusul keruntuhan Uni Soviet dan gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa yang tergabung di dalamnya, Belarus juga memperjuangkan kemerdekaannya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 25 Agustus 2012, kematian Neil Armstrong. Neil Alden Armstrong merupakan orang pertama yang berjalan di bulan. Sebelum menjadi astronot, Armstrong adalah perwira Angkatan Laut Amerika Serikat dan pernah berdinas di Perang Korea. Sebagai peserta program penerbangan antariksa manusia Man in Space Soyuz, Angkatan Udara Amerika Serikat dan X-20 Dinosaur, Armstrong bergabung dengan Korps Astronot NASA tahun 1962. Penerbangan antariksa pertamanya adalah misi Gemini 8 NASA tahun 1966, yang saat itu ia menjadi pilot komandonya dan menjadi warga negara Amerika Serikat pertama di luar angkasa. Pada misi ini, ia melakukan perapatan dua wahana antariksa berawak pertama bersama pilot David Scott. Pada 20 Juli 1969, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi orang pertama yang mendarat di bulan dalam misi Apollo 11. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sudah lama ku berpikir berulang kali untuk mengabadikan cintaku ini, karena ku yakin 'cause you're the one. Inilah diriku untuk dirimu, menjalani hidup di jalan Allah, karena ku tahu you are the one. Zaman yang bersamamu, ku ingin bahagia denganmu, karena ku mau hanya dirimu cintaku. Kaulah mimpiku, 'cause you're the one for me. Najir fikirku kan bersamamu, dan semoga Allah selalu menjagamu, karena ku yakin 'cause you're the one. Ku mau sedihku, ku mau senangku, selalu bersamamu di setiap waktu. Karena ku tahu you are the one. Ku ingin selamanya bersamamu. Ku ingin bahagia denganmu. Karena ku mau hanya dirimu cintaku. Kaulah mimpiku. 'Cause you're the one for me. Ku selalu berdoa kepada sang pencipta. Semoga cinta kita tetap terjaga. Karena ku yakin, 'cause you're the one. Di ujung nafasku, sisa hidupku, ya ku mau hanya berdua denganmu. Karena ku tahu you are the one. You are the one. Selalu denganmu.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia dan Uni Emirat Arab Mengadakan Kerjasama Kesehatan dan Energi. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, industri kesehatan Indonesia tidak hanya jago kandang, namun menjadi mitra yang baik untuk menjaga distribusi vaksin COVID-19 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti dikutip Tempo.co, Menteri Erick dalam video conference dari Abu Dhabi Sabtu 22 Agustus mengatakan, pada saat ini kerjasama dengan Uni Emirat Arab melibatkan Kimia Farma dan Indofarma, setelah sebelumnya Bio Farma. Dikatakan, kerjasama Indonesia dan Uni Emirat Arab akan saling menguntungkan. Erick Thohir mengatakan, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan kesehatan menjadi prioritas Indonesia. Ketiganya menjadi penting dalam menghadapi perubahan yang disebabkan oleh COVID-19. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia konsisten atas ketiga kepentingan yang sangat pokok dan didasari untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Menurut Erick Thohir, dalam bidang ketahanan energi juga bisa dikerjasamakan dengan Uni Emirat Arab. Ia menilai, saat ini impor minyak Indonesia masih tinggi. Erick pun berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Erick ingin Indonesia juga mendapat tambahan teknologi dari negara besar seperti Uni Emirat Arab, khususnya di bidang energi. Menurut Erick, Indonesia tidak hanya kerjasama di minyak, tetapi juga kerjasama untuk mengeksplorasi sumber energi terbarukan. Erick menjelaskan, salah satu poin pertemuan yang dibahas adalah mengenai PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang bisa bertransformasi dengan perusahaan energi baru terbarukan Masdar yang berbasis di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, membangun energi tenaga surya di beberapa daerah di Indonesia. Sedangkan di sisi ketahanan pangan, Erick menilai kerjasama dengan Uni Emirat Arab sudah menjadi sebuah keharusan. Hal itu karena dia melihat ada potensi pasar yang besar. Erik menjelaskan, tidak hanya Indonesia dengan Uni Emirat Arab, tapi Uni Emirat Arab merupakan pusat distribusi untuk Afrika dan Timur Tengah. Indonesia ingin pastikan standarisasinya baik. Menurut Erik, sektor produksi pangan masih menjadi kekurangan Indonesia dibanding negara-negara tetangga. Melalui kerjasama dengan Uni Emirat Arab, Erik ingin menaikkan kualitas produksi pangan sekaligus mengamankan kebutuhan pangan di Indonesia. Selain itu, Erik mengatakan, pemerintah pastikan transformasi di BUMN bisa terus lanjut sehingga bisa seimbang dengan kepentingan nasional Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri menyebut dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed dan Menteri Energi Infrastruktur Suhail Al-Mazrui telah dibahas dua isu utama, yaitu kerjasama dalam konteks COVID-19 dan kesehatan serta kerjasama ekonomi lainnya. Menurut Retno Marsudi, saat ini Indonesia tengah memfokuskan kerjasama pada penyediaan vaksin dan alat deteksi COVID-19 dengan menggunakan teknologi laser dan artificial intelligence. Dalam pertemuan, Retno Marsudi juga menyampaikan harapan kerjasama dalam bidang kesehatan diarahkan untuk kerjasama panjang dan strategis. Pendengar, demikian Indonesiaku kali ini.
Bintang di malam dingin, awan putih di atas. Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan baju adat suku Sabu. Pendengar, pada 14 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo hadir di Gedung Santara MPR DPR DPD RI untuk menghadiri sidang tahunan MPR RI. Dalam menghadiri persidangan tersebut, Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat suku Sabu dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Suku Sabu merupakan salah satu kelompok etnis masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Suku Sabu adalah mereka yang mendiami Pulau Sawu dan Pulau Raijua di NTT. Baju adat suku Sabu berbeda pada laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, baju adat ini terdiri dari kemeja putih lengan panjang dengan selendang tenunan yang diselempangkan di kedua bahu sehingga membentuk tanda silang. Atasan itu berpadu dengan bawahan berupa kain sarung tenunan khas NTT. Sebagai pelengkap, kaum laki-laki suku Sabu mengenakan aksesori ikat kepala berwarna keemasan, perhiasan berupa kalung, dan juga sabuk emas. Sementara baju adat suku Sabu untuk perempuan, yaitu kain tenun yang dililit dengan dua buah lilitan hingga berbentuk seperti sarung. Warna atau motif kain tenunnya akan senada dengan kain selempang yang dikenakan laki-laki. Pendengar, dalam pidato kenegaraannya kali ini, Presiden Joko Widodo mengenakan kemeja hitam lengan panjang agak berbeda dengan pakem baju adat suku Sabu pada umumnya. Tampak pula kain selempang dengan corak bunga berwarna emas melilit tubuhnya, lengkap dengan ikat kepala bercorak serupa. Pakaian adat untuk pria seperti yang dikenakan Presiden Jokowi biasanya dipakai oleh masyarakat dan ketua adat saat menghadiri acara adat. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik baju adat suku Sabu. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Di matamu tak bisa kau mengerti aku. Ada banyak wajah cerita, kau bisa pilih semaumu. Yang melihat hanyalah mataku sendiri, yang mendengar hanya kupingku. Yang merasa hanyalah kedua tangan ini, yang mengerti hanya hatiku, hanya hatiku. Oh, oh. Hanya hatiku. Satu tumbuh seribu kata-katamu seperti debu. Ada banyak wajah cerita, ku kan memilih yang ku mau. Yang melihat hanyalah mataku sendiri, yang mendengar hanya kupingku, yang merasa hanyalah kedua tangan ini, yang mengerti hanya hatiku. Gelas penuhmu, oh, oh, takkan terisi. Yang melihat hanyalah mataku sendiri, yang mendengar hanya kupingku, yang merasa hanyalah kedua tangan ini, yang mengerti hanya hatiku, hanya hatiku. Bicaralah yang kau mau, hatiku ini hidupku. Bicaralah yang kau mau, ini hidupku. Bicaralah yang kau mau, ini hidupmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini kami hadirkan informasi mengenai Laksmi Pamuncak raih penghargaan Singapore Book Awards 2020. Kabar membanggakan datang dari anak bangsa Indonesia. Laksmi Pamuncak meraih penghargaan Best Literary Work di ajang Singapore Book Awards 2020 berkat novelnya yang berjudul Fall Baby. Pengumuman pemenang diumumkan secara online pada tanggal 13 Agustus 2020 oleh Asosiasi Penerbit Buku Singapura dan diterima oleh Nora Nazarian Abu Bakar dari Penguin Random House SEA sebagai penerbit. Novel Fall Baby dirilis pada September 2019 dan menjadi terlaris di Asia Tenggara. Fall Baby merupakan novel pertama berbahasa Inggris karya Laksmi Pamuncak yang diterbitkan oleh Penguin Random House SEA. Setelah terbit pada September 2019, novel ini pun kemudian menjadi buku laris di kawasan Asia Tenggara. Namun di Indonesia, Fall Baby ini berjudul Kekasih Musim Gugur dan resmi dirilis Gramedia Pustaka Utama pada tanggal 3 Agustus lalu. Sebelumnya, novel ini juga terbit dalam bahasa Jerman dengan judul Herbskin dan dalam bahasa Inggris sebagai Fall Baby. Novel Fall Baby mengisahkan tentang dua perempuan bernama Sri Kandi atau Siri dan Dara. Satu perempuan kosmopolitan dan satunya adalah aktivis politik. Siri adalah anak Amba dan Bisma, tokoh utama dalam novel Amba karya Laksmi Pamuncak. Siri melanglang buana ke berbagai kota di dunia seperti London, New York, sampai Madrid, sampai ia menemukan hidupnya di Berlin. Tak sangka, berita mengejutkan memaksanya pulang ke Indonesia. Di ibu kota, ia menghadapi realita keluarga yang pedih, terutama salah satu pameran seninya dihujat dan dilarang karena dianggap melanggar norma. Dalam pergulatannya, Siri pun harus memaknai hubungan dengan ibunya, mantan sahabatnya, anak tirinya, dan sejarah bapak kandungnya yang kelam. Dan pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Ketika ku melihat wajahmu yang lugu, tak pernah terfikirkan bayangmu kan selalu ada. Kamu, kamu, kamu di hatiku. Seandainya saja ku mampu memulihkan perasaanmu yang telah lama terluka oleh dirinya. Lupakan semua, sudahlah cukup di sini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Cak Uncang yang dinyanyikan oleh Evi Tamala. Pendengar, lagu Cak Uncang merupakan salah satu lagu Melayu khas daerah Sambas, Kalimantan Barat. Lagu ini bercerita tentang keadaan saat anak gadis Melayu Sambas dilamar oleh laki-laki. Pada saat proses lamaran tersebut, satu hal yang tabu bagi anak gadis Sambas berbicara langsung kepada calon suaminya. Pada lirik-liriknya dikisahkan pula betapa anak gadis Sambas pada masa itu begitu manis, lugu, dan pemalu. Liriknya menggunakan bahasa Melayu Sambas, dan lagu ini sendiri bertempo sedang. Baiklah pendengar, inilah Cak Uncang oleh Evi Tamala. Selamat mendengarkan.
Musik.
Onca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur incium puntung. Ca uncang burung, ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung lantung. Ka ude ka uning usah na supan, melihat bang hitam datang nak minang. Kisandong melepak anak jaringan, oh adek nang busu tawa di kulung. Oi ca uncang burung ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung.
Sambas, sambas, sambas.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.